redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija komunistične, za kulturo
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Danes ob 6. večerni uri bo v ustvarjalnem centru Švicarija v sklopu celoletnega programa, ki zasleduje moto Skupnost, umetnost in narava in se v letu 2019 osredotoča na analizo stanja neodvisnega novinarstva ter na vprašanje pravice javnosti do obveščenosti, potekalo predavanje Sandre Bašič-Hrvatin. Predavateljica je raziskovalka mednarodnega in slovenskega medijskega prostora ter predstojnica oddelka za medijske študije na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Čemu se bo posvetila v predavanju Kolaps Gutenbergove galaksije in na kaj se navezuje sam naslov, nam je v izjavi razložila Bašič Hrvatin.
Naslov predavanja je v bistvu povzet po knjigi Marshalla McLuhana, človeka, ki je v bistvu začel se na drugačen način ukvarjati z medijima, ki je bil veliko krat napačno razumljen ali pa napačno navajan, je bil eden od redkih, ki je v bistvu upozoril na načine, kako se bo medijska industrija razvijala v prihodnosti. Skratka, da bojo najmočnejše medijske korporacije postale računalniške korporacije, tiste, ki bojo obdelovali podatke. Skratka, njegova teza je bila, da je v bistvu z iznajdbo tiskarskega stroja nastal en popolnoma novi komunikacijski svet, ki je v bistvu omogočil množično produkcijo in prodajo novic. V bistvu pa zadeva je veliko bolj kompleksna zaradi tega, ker je pred to iznajdbo in po tej iznajdbi je bilo veliko število majhnih korakov, ki so v bistvu celo zadevo, skratka razvoj medijske industrije, peljali v napačno smer. Tukaj se bom tudi navezala na knjigo Žila Verna, torej njegovo utopijo, ki je 100 let bila zaklenjena v trezoru njegovih naslednikov, v katerem je v bistvu opozarjal na svet, v katerem humanistike in družboslovje ne bo več, v katerem novinarstvo ne bo potrebno zaradi tega, ker bojo vso produkcijo novic izvajali stroji. Zdaj, jaz želim opozoriti na to, zakaj imamo takšne medije, zakaj so ti mediji taki, kot so v bistvu skrajno nedemokratični in jih je nemogoče demokratizirati z nekimi kozmetičnimi popravki zakonov, ampak samo z radikalnimi spremembami, kako inteligentne mašine, ki obdelujejo podatke in zaslužnjajo tudi medije, v bistvu utrjujejo kapitalizem nadzora in kakšne so v bistvu možnosti upora strani državljanov in državljank oziroma posameznikov in posameznic v boju za nadzor nad komunikacijskim sistemom.
Predavanje bo naslavljalo tudi preskok od klasičnih medijev k sodobnim, ki delujejo pod pogoji hitrega tehnološkega napredka in njihovo levitev pod strukturnimi in vsebinskimi izzivi. Kako temu procesu prisostvujejo sami novinarji, ponovno komentira Bašič Hrvatin.
Da so novinarji ves čas razmišljali o tem, da njih ne more prizadeti ta radikalna deprivacija pravic in tako naprej. In so bili v bistvu zadnji delavci, ki so se uprli temu, kar se dogaja v samem sistemu produkcije. In zdaj, ali mi lahko sploh v pogojih popolne egzistencialne, skratka, da nimajo zagotovljeni varni zaposlitev, da so prisiljeni v bistvu sami poskrbeti za svojo zaposlitev, da je v bistvu ta espeizacija novinarstva povezana s tem, da si ti moraš zaslužiti delo s tem, da iščeš zgodbe in jih objavljaš, a je to sploh še novinarstvo. Oziroma še ena dimenzija, kar je nek ponovno uvajanje nekih modelov, ki so obstajali, ne vem, v 18. in 19. stoletju, da danes recimo velike raziskovalne novinarske projekte se financira iz donacij in mecenstva velikih lastnikov, milijonarjev ali pa milijarderjev, ki v bistvu financirajo novinarsko delo. Od Bezosa, Washington Posta do Sandlerja v ProPublici in tako naprej.
Druga stran, torej tista, ki naj bi bila informirana strani novinarjev, ima v novi dobi drugačno vlogo, kot jo je imela prej. Obrazloži predavateljica.
Jaz v bistvu govorim o dezinformaciji in dezinformacija pomeni, da vi laž poskušate plasirati s pomočjo medijev. In to ima celo zgodovino, kako se je ta zadeva uporabljala. Tisto pa, kar je danes pomembno, je ta, da je te laži nemogoče več preverjati. Nemogoče. In da tisto, kar je najbolj problematično, da se zdaj preverjanje verodostojnosti informacij zahteva od nas, ki te informacije uporabljamo. Skratka, medije smo odvezali od tega, da delujejo v skladu z določenimi principi, ki so bili stoletja značilni za novinarsko poročanje. Skratka, novinarstvo je temeljilo na tem, da preverja informacije in podaja verodostojne informacije. Zdaj je pa ta zadeva prepuščena nam. Pač, če niste sposobni sami prepoznati, kaj je verodostojna in kaj neverodostojna informacija, potem so si sami krivi. To so tudi argumenti, ki jih uporabljajo ti desno usmerjeni zagovorniki absolutne svobode izražanja. Svetka, to je cena, ki jo moramo plačati, da lahko vsak dogovori, kar hoče.
Ob 7. uri se lahko v cirkulaciji 2 udeležite performansa Gospod Procesor, razumete življenje Boštjana Čadeža v izvedbi njegovega robota. Robot, poimenovan Gospod Procesor, je visok približno 80 cm. Svet opazuje skozi kamero in se grdo obnaša. Danes večer imate možnost srečati prvo pijano umetno inteligenco. Do tuje lastnine nima spoštovanja. Do vas bo nad vse nadležen ter celo nevljuden. Morda vas bo obrizgal z vodo, zaslepil z lučjo ali ozmerjal v računalniškem jeziku. Na steno, če jo bo le našel, pa bo risal vulgarne grafite. Kaj torej stoji za zgodbo pijanega robota? Boštjan Čadež razloži, kako je robota naučil obnašanja ter naslovi nekatere za ta projekt ključne koncepte, ki strašijo človeštvo.
Več je nekih razlogov, zakaj sem jaz razmišljal o tem, ampak ja, en je tudi ta, to je tako malo bolj humorno, no, kaj bi se zgodilo, če bi dejansko se pojavila, mislim, v tem primeru umetna zavest, kar je že malo zle od umetne inteligence sam. In vprašanje, če bi se umetna zavest hotla tudi kdaj napiti oziroma se odreči nekemu deležu svoje inteligence za to, da doživi svet na drugačen način. To je pač to, kar se ljudje bojijo te singularnosti, ne, da bi v bistvu se naredil stroj, ki bi se sam sebe lahko izpopolnjeval in pol bi zaradi tega, ki se preseže kakor neka raven, v katerem bi on lahko se pol to hitreje učil, da bi napredoval zelo, zelo hiter in mislim, eksponentno na en način. No, in se pač ljudje bojijo, kaj bi tak stroj sploh naredil, ali nekaj bi zelo hiter, bolj inteligenten kot mi. Tako razmišljajo. Ne. Oziroma drug strah je pa, da bi enostavno imel neko nalogo, pa hotel optimizirati nekaj in bi pol s tem problemom, on bi rešil ful dober ta problem optimizacije, ampak bi ob tem, ne vem, pobil ful ljudi, ker pač ga to ne bi tako zanimalo. Težko je to razumeti, ker ne vemo, v resnici, kaj sploh delajo oni s tem, ne. Jaz sem pač tukaj dal eno bolj humorno primer, kaj bi se lahko zgodilo, ne. Namaz, da pač se uničite v svetu, tega pač robota napije in to je to.
Zagotovo pa ne pozabite na otvoritev festivala Sonika danes ob 8. uri v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova skupinsko razstavo Antiphonic Incidents in projekcijo kratkega filma The Great Silence ter koncertom Undlevi. Več o festivalu boste izvedeli v jutrišnjih kulturnih novicah, današnje pa je pripravila Urška.